Uren af Karen Schulz. Indtalt af Karen Schulz. When the sins of my father weigh down in my soul, and the pain of my mother will not let me go. For Evans, 2014. Kapitel 1. Jeg kørte i vores sportsvogn den morgen. Fulgte Haderslev vej ned gennem Koldingby, som jeg havde gjort det i snart 2 år, på vej til gymnasiet i den anden ende af byen. Det var varmt allerede, så jeg havde slået kalechen ned. Vinden tørrede mit nyvaskede hår. Jeg var på vej til translokation på gymnasiet og sad bag rattet og blev vemodig. Jeg vidste ikke, hvad der skulle blive af mig, når sommeren var forbi. Sådan havde jeg også haft det, da folkeskolen sluttede. Uvisheden sad i mig som en urolig feber i kroppen, der ikke ville lade sig slå ned. Du er en tryghedsnarkoman, lille Karen. Jeg efterabede min mors stemme. Lille Karen, det var slut med hende. Det var min mor, der var blevet den lille og hjælpeløse. Så krævende, hvad angik omsorg, opmærksomhed, medhold. Jeg følte, det var mig, der var den voksne af os to. Men tryghedsnarkoman, det var jeg. Det var svært at skulle forlade HF-klassen. Jeg tænkte tilbage på folkeskolen, hvor min afsked var sket af 2 omgange. Jeg havde svært ved at tage afsked, havde også svært ved at gå ud i det åbne, ukendte. I dag skulle jeg begge dele. Ubehaget smøg sig ind på mig og lagde sig i min mave som en muren. Folk skulle bare vide, hvad jeg gemte under min rockerjakke. Lige nu sad jeg nedsunket i lammeskin i min flaskegrønne Triumph Speedfire, hvis motor på 2,0 liter kunne blæse mig afsted. Jeg accelererer mig fremad, så jeg på 10 sekunder lagde mig foran selv den største drengerøv. Det var sejt. Jeg var sej, og i dag blev jeg student. Jeg svingede ind på parkeringspladsen, fandt mit faste sted at parkere. Hende fra Fredericia var ved at pakke sig ud. Hun kørte på motorcykel de 30 km frem og tilbage hver dag, pikkede aldrig. En større flok kom gående ind over pladsen ude fra busstoppestedet. Ingen fra klassen, så vidt jeg kunne se. Jeg gik af stien ind til bygningen. Varmen fra solen gjorde den malede væg træt. Jeg gik indenfor i alrummet ved de matematiske klasser og hen til vores klasseværelse, som viste sig at være tomt. Jeg gik forbi videre. Hej Gitte, når der er du. Jeg blev glad over at se hende, henne ved sofaerne, hvor vores klasse plejede at sidde i frikvartererne. Der var allerede kommet nogle stykker, selvom jeg var i god tid for en gangs skyld. Der var en time, til vi gik i gang, tjekkede jeg og fik ild på en cigaret. Min mor kommer med bajsen, fortalte Gitte, og jeg har set, hvor vi skal sidde. Hun havde styr på det, jeg kunne slappe af. Evan var i gang med at fortælle, hvordan en translokation foregik i USA. Jeg hørte efter med et halvt øre. Du har vel ikke set Ole? Vel, spurgte jeg Gitte. Ole var vores matematiklærer, og Gitte og jeg havde haft noget kørende med ham i det første år, hvor vi begge var lidt forelskede i ham. Vi havde ikke gjort noget for at skjule det, og han var utilpas ved det, rødmede, når vi gik for vidt ved at fortælle ham, at hans kobberbukser sad godt, eller at hans nyklippede hår klædte ham. Vi var offensive, fordi vi var 2. Jeg beundrede ham, og jeg var hans dedikerede elev, og til den mundtlige eksamen havde jeg taget hvide bukser og hvid jakke på og havde fået 11. Jeg havde en uro over ham. Han var 14 år ældre, pæn, genert og vild med matematik. Tænk at være kæreste med en, der vidste alt om matematik. Jeg sank ned i mulighederne. Gitte brød ind. Hallo, Schulze. Nu skal du ikke drømme om Ole. Han er for gammel, drillede hun, og han deler land og folk ud i Aarhus. Husk det. Åh, det havde jeg glemt, sagde jeg. Vi stemmer på Villy. Det gør vi nemlig. Derfor kan jeg godt drømme om en gammel kommunist i stramme kobberbukser. I alt for stramme bukser. Drøm bare, han er her ikke, sagde hun og lo. Kan vi nå et slag kort, spurgte den anden Gitte, som blev kaldt Vonsil, fordi hun boede der. Hun gav på skrøm kort ud med tomme hænder. De andre lo. Vi skulle ikke spille vist nu, som vi ellers plejede. Jeg mærkede et sug i maven. Jeg er ikke for noget, men jeg kunne godt have lyst, sagde jeg. Det er mærkeligt at tænke på, at det er slut nu. Det er ikke slut, Karen. Festerne er ikke engang begyndt, sagde Inge hende fra den inderste sofa. Hun var i færd med at rulle en cigaret, pillede lidt tobak af sin underlæbe og så morgentræt ud som sædvanlig. Vi lå igen. De andre var mere optaget af alle de fester, vi skulle holde. Jeg kiggede på Gitte. Min Gitte, som drengene kaldte Bredballe, fordi hun boede i Gældballe og var lidt bred over hofterne. Jeg savnede allerede hendes mellemrum mellem fortænderne. Nede i kantinen var bordene ryddet af vejen, og der var sat stolerækker op. Faste pladser måske. Jeg gøs ved tanken om min klaustrofobi. Jeg måtte sørge for at sidde yderst på en række. På vej hen til den bedste plads kom jeg væk fra Gitte og de andre. Der var trængsel alle vegne. Hun var ude på parkeringspladsen og fangede sin mor og lillebror Bejsen. Skulle jeg mon holde en plads? Der var afmærket en række til anden Q, som var vores klasse. Jeg tøvede lidt. Hvad var vigtigst? Yderste plads på stolerækken eller at sidde samlet? Vil du sidde ved siden af mig? Johan, min historielærer, afgjorde sagen. Han satte sig på den næst yderste plads og lod sin mørke læderskuldertaske glide ned på gulvet. Jeg dumpede ned yderst. Er du alene? Spurgte han. Nej, de andre er her også, men vi blev væk fra hinanden. Der er de, sagde jeg og pegede. De andre fik sat sig, hilste på Johan og kiggede efter vores engelsklærer Inger. Hende var drengene vilde med. De savnede hende særligt i dag, kunne jeg høre. Johan vendte sig igen mod mig. Jeg mente, om dine forældre er her i dag. Nej, de er her ikke, svarede jeg. Vi blev stille. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. At jeg var her alene, men til gengæld kørte i min egen bil. At jeg også kunne være kørt på Kurt Suzuki 500, men at jeg havde hvid bommelskjole på i dagens anledning, så en tur på motorcykel med styrthjelm ville have.